Blaðsíða 13. Sólarorka í timbri og bensíni. Ef við kveikjum í viðarkubbi, stafar varma frá honum. Orkan sem losnar við brunan kemur úr beðminu í viðnum. Beðmið myndaðist á sínum tíma úr glúkósa sem var til við ljóstillífun í laufblöðum trésins. Varmin frá eldinum er því upphaflega komin frá sólargeislum sem voru beislaðir við ljóstillífun í trénu, ef til vill fyrir heilli öld. Bensín er unnið úr jarðolíu sem myndaðist fyrir hundruðum milljóna ára úr leifum plantna og dýra. Þegar við setjum bílinn í gang, brennir hann bensíni og orkan sem barst til jarðar með geislum sólar fyrir hundruðum milljóna ára losnar og knýr hann áfram. Um leið losnar út í andrúmsloftið það koltvíoxíð sem hefur verið bundið í olíunni allan þennan langa tíma. Efst á síðunni er ljósmynd og undir henni stendur Sólarorka er bundin í beðmi í timbri. Þegar við brennum timbur getum við aftur notið orkunar í formi ljós og varma. Neðst á síðunni er sjálfspróf úr kafla 1-2. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvað heitir sá bruni sem fer fram í frumum lífvera? 2. Er brunin svipaður í frumum plantna og dýra? 3. Hvaða efni þurfa frumurnar að fá til þess að geta brennt glúkósa? 4. Við hvaða hitastig brennur glúkósin yfirleitt í frumum okkar? 5. Hvaða efni verður til úr kolefnisfrumeindum í glúkósa þegar hann brennur? 6. Til hvers nýtist orkan sem losnar úr læðingi við brunan? 7. Lýstu þeim mun sem er á fæðuöflun plantna og dýra? 8. Hvaðan er orkan komin sem losnar úr bensínunu og knýr bíla áfram? Því hefur verið haldið fram að þar sem mörg pottablóm eru höfð í svefnherbergi verði meira súrefni í loftinu. Útskýrðu hvers vegna þessi fullyrðing getur ekki staðist nema að hluta.